δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλύψω η ναυσικά με του μπαμπά τα λεφτά. Δεν είναι η θάλασσα, ο ήλιος, τα χαμένα νησιά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα κι είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό ουρανό. Γύρω απ' την ίδια φωτιά. Παλιά σου όνειρα, ταξίδια με καινούρια πανιά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα κι είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλεια τη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλεια τη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό. Του γυρισμού η χαρά. Κι αυτός ο κάποιος που σου γνεύει από το λιμάνι μακριά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα κι είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό ουρανό. Για ουρανό. Χρώματα αλλάζει και σαν ποτάμι μοιάζει σαν νερό. Σαν το νερό που σκύβεις και το πίνεις. Μα τη φωτιά δε σβήνεις, δε σβήνεις το καλό. Για ουρανό. Για ουρανό. Για ουρανό. Είναι κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και καλό πρωινό Σαββάτου σε όλες και όλους εσάς που μας ακούτε ραδιοφωνικά και διαδικτυακά. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και είμαστε έτοιμοι να πούμε να είμαστε παρέα όπως κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 στο δεύτερο. Ένα φανταστικό πρωινό ξημέρωσε στην Αττική για το προδόρπιο της Μεγάλης Εβδομάδας. Τέλεια θερμοκρασία, τέλειος ήλιος για το Σάββατο του Λαζάρου δηλαδή και για μας. Που τόσο τον έχουμε ανάγκη. Όχι αυτό, κάπως ακούστηκε. Τον ήλιο εννοώ, τον έχουμε ανάγκη και όχι το συγκεκριμένο Λάζαρο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε παρέα μια μεγάλη βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο με τις μεγάλες ειδήσεις και όλα αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητα, αλλά και εκείνες τις ειδήσεις που μοιάζουν μικρότερες αλλά δεν είναι και πάντως είναι κρυμμένες στις πιο πίσω σελίδες των εφημερίδων και λίγο πιο κάτω από τα πρώτα θέματα στις ιστοσελίδες, στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά φυσικά έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία για το να είμαστε και για αρκετούς από εμάς. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και μαζί με τον Νίκο Τσιπλάκη, που σήμερα φροντίζει τους ήχους και τις μουσικές μας, θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 11. Σάββατο του Λαζάρου, λοιπόν, από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας, μια γιορτή αρκετά αγαπητή στους Έλληνες, πλέον έχει λησμονηθεί σχεδόν. Ακούσαμε πάλι τα κάλαντα του Λαζάρου που δεν τραγουδιούνται πλέον όπως παλιότερα, όταν ήταν αποκλειστικά σχεδόν γυναικεία υπόθεση και τα τραγουδούσαν οι κοπέλες διαφόρων ηλικιών και τα κορίτσια που ονομάζονταν Λαζαρίνες. Αλλά σας τα είπε πάρα πολύ ωραία για τα έθιμα και τις Λαζαρίνες και όχι μόνο η Λίτσα Τότσκα στο Έχει Ζωή Γυρίσματα. Και αφού τα Ορθόδοξα και τα Χριστιανικά τα είδαμε, να σας πω ποιο ήταν το μήνυμα που στέλνει με αφορμή το Θείο Δράμα και το Πάσχα ο Πάπας Φραγκίσκος. Σε μια αποκλειστική του συνέντευξη, λοιπόν, χθες στην Ιταλική Δημόσια Τηλεόραση, στη ΡΑΕ, αναφέρθηκε στη σημασία του Πάσχα των Καθολικών, γιορτάζεται αύριο, και στις τραγικές συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, λέγοντας ότι ο πόλεμος, που δεν είναι κάτι νέο, γιατί ο κόσμος βρίσκεται χρόνια σε πόλεμη κατάσταση, πριν από 25 χρόνια θυμήθηκε τη Ρουάντα, όχι μόνο τώρα στην Ευρώπη, είπε, τώρα στη Συρία, τώρα στην Ιεμένη, τώρα στην Ουκρανία, και σχολίασε ότι ο πόλεμος εφαρμόζει τη λογική και την πρακτική του Κάιν, να σκοτώνουμε δηλαδή τους αδερφούς μας. Έστειλε επίσης μήνυμα αδερφοσύνης σε όλους τους Ορθόδοξους επισκόπους. Είπε χαρακτηριστικά ότι ο πόλεμος είναι τερατούργημα. Δεν μπορούμε να κινηθούμε σε ένα πλαίσιο ειρήνης, λέγοντας, είπε, ότι δεν κατανοεί τις κυβερνήσεις και τους κυβερνώντες που αγοράζουν όπλα. γιατί έτσι ακολουθούν το πλαίσιο του Κάιν. Εφαρμόζει ο πόλεμος τον καϊνισμό, τόνισε ο Πάπας. Και στην ερώτηση της παρουσιάστριας της Ράι, πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα διάλογο με όποιον ευθύνεται για το κακό, ο Πάπας Φραγκίσκος απάντησε ότι με τους δαίμονες δεν μπορούμε με το δαίμονα να ξεκινήσουμε διάλογο, γιατί είναι το απόλυτο κακό, όμως με τους ανθρώπους που μπορεί να έχουν μολυνθεί και από την ασθένεια του μίσους, πρέπει να μιλάμε και να διαλογιζόμαστε, όπως και ο Χριστός, ο Ιησούς, μιλούσε με τόσους αμαρτωλούς, όλοι έχουμε μια καλή πλευρά, είπε, και δεν πρέπει να θεωρούμε κανέναν καταδικασμένο. Αναφέρθηκε ο Ποντίφικας στις γυναίκες, λέγοντας ότι μπορούν σχεδόν να ξαναδώσουν ζωή στους νεκρούς, τονίζοντας ότι η Εκκλησία είναι γυναίκα, και κάλεσε όλους τους ανθρώπους στις θέσεις τις υψηλές και στις κυβερνήσεις να κατανοήσουν πόσο σημαντικό είναι να δοθεί ουσιαστικός ρόλος στις γυναίκες, όχι μόνο στις τραγικές στιγμές, αλλά στην καθημερινότητα. Και τέλος, σε σχέση με τους πρόσφυγες, τόνισε ο Πάπας ότι συνεχίζουμε να τους διαχωρίζουμε, τους ανθρώπους, ανάλογα με το χρώμα του δέρματος, τη χώρα προέλευσης. Δυστυχώς, είπε, είμαστε ρατσιστές, και θύμισε σε όλους μας ότι και ο Ιησούς έζησε ως πρόσφυγα στην Αίγυπτο για να σωθεί από το θάνατο, όπως και τόσοι σημερινοί πρόσφυγες.
Μυρίζει ο κόσμος για σεμί. Ο κόσμος για σεμί κι ο ουρανός λιβάνι, και λες πως ήρθε η στιγμή, πικρή στιγμή, ο κόσμος να πεθάνει. Και λες πως ήρθε η στιγμή, πικρή στιγμή, ο κόσμος να πεθάνει. Γίναν τα μάτια σου μάτια, κιθάρασες μεγάλες, που πήραν όλες τις χαρές, κι όμως χαρές δεν φέραν
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Same old, same bed.
Χθες λοιπόν, Παρασκευή, και ενώ βλέπουμε τους επιδημιολογικούς χάρτες στη χώρα μας να περιμένουν σε κόκκινο, βαθύ κόκκινο, οι επιστήμονες εξήγησαν γιατί εισηγήθηκαν άρση των μέτρων και η αναπληρώτρια υπουργός, η κυρία Μίνα Γκάγκα, ανέφερε ότι έχουμε μπει σε μια νέα κανονικότητα και ευχήθηκε καλό Πάσχα με προσοχή. Με τις εξηγήσεις αυτές να προβληματίζουν, γιατί οι δείκτες θανάτων παραμένουν υψηλοί στη χώρα, παρά την μικρή υποχώρηση του αριθμού εισαγωγών και των διασωληνωμένων, βλέπουμε τη χώρα μας να βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους θανάτους και στα στοιχεία. Και οι ειδικοί εδώ στην Ελλάδα μίλησαν για την άρση των περιορισμών, σημειώνοντας ότι υπάρχει μια γενικότερη τάση στην Ευρώπη με τους πολίτες να καλούνται να λαμβάνουν μέτρα προστασίας. Εδώ για μας είπαν ότι θα πάμε στην εκκλησία φορώντας τη μάσκα, μας τόνισαν, και θα γιορτάσουμε το Πάσχα προτείνοντας ένα self-test πριν δούμε τους δικούς μας ανθρώπους. Στην Ευρώπη λοιπόν αυτή η γενικότερη τάση για την άρση των περιορισμών. Στη Σαγκάη, οργουελικές εικόνες. Αυτά που βλέπουμε και διαβάζουμε είναι τουλάχιστον απάνθρωπα και οργουελικά τις τελευταίες ημέρες. Και είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της γραμμής η Ελένη Οικονόμου. Είναι επιχειρηματίας, είναι στη Σαγκάη ένα χρόνο και θα πούμε μαζί για τη δική της πραγματικότητα, γιατί αυτά που μαθαίνουμε, αυτά που ακούμε, ακόμα και στο πλαίσιο του σκληρού lockdown της Κίνας, κάνουν πολλούς να αναρωτιούνται και μήπως συμβαίνει κάτι άλλο. Ελένη, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας στο Να Είμαστε.
Καλημέρα, καλημέρα.
Όσο είμαστε στη γραμμή, μου έλεγες ότι μόλις είχες κατέβει κάτω στο κτίριο να κάνετε το τεστ που απαιτείτε.
Ναι, ακριβώς. Μόλις είχαμε κατέβει κάτω, μας είχαν ενημερώσει ότι πρέπει να πάμε να κάνουμε το τεστ. Και θα περιμένουμε την ίδια ημέρα να μας δώσουν και τα αποτελέσματα.
Ποιες είναι οι εξελίξεις στην Σαγκάη τις τελευταίες ώρες, Ελένη? Γιατί είχαμε δει σκληρό lockdown και στη Γουχάν, αλλά στη Σαγκάη η κοινωνική ένταση έχει κλιμακωθεί συνεχώς, όλο ένα και πιο επικίνδυνα. Εσύ που ζεις εκεί, τι είναι αυτό που μπορείς να μας πεις που έχει πυροδοτήσει τις αντιδράσεις των πολιτών αυτή τη φορά?
Η κατάσταση εδώ είναι λίγο περίεργη, είναι λίγο δύσκολη κατάσταση. Μας βάλανε ξαφνικά κατά κάποιο τρόπο σε καραντίνα, δηλαδή δεν είχαμε πάρα πολύ χρόνο για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε. Και ο κόσμος αγχώθηκε αρκετά με το γεγονός ότι θα βρούμε τρόφιμα, δεν θα βρούμε, τι θα γίνει. Και επειδή το έχουν ξαναπεράσει αυτό πριν από 2 χρόνια, όπως το πέρασα και εγώ πριν από 2 χρόνια, η ψυχολογία τους καταλαβαίνω ότι δεν ήταν και καλύτερη, γιατί ξέρανε τι τους περιμένει. Το χειρότερο νομίζω σε όλα αυτά ήταν ότι δεν ξέραμε την ακριβή ημερομηνία που όλο αυτό θα τελειώσει. Okay. Στην αρχή μας είχαν πει ότι θα είναι από 1 Απριλίου μέχρι και 5.
Ναι.
Αλλά επειδή κάνοντας τα PCR test και τα self-test βρεθήκανε πάρα πολύ ασυμπτωματικοί, και επειδή εδώ πέρα έχουν την τάση των μηδενικών κρουσμάτων, γι' αυτό το λόγο συνεχίσανε να μας βάλουν σε lockdown.
Ναι, είναι...
Δεν μας δώσανε ποτέ μια ημερομηνία.
Ναι, μπορεί και οι ίδιοι όμως να μην ξέρουν, βάσει της πολιτικής μηδενικής, του μηδενικού COVID που ακολουθεί η Κίνα. Θέλω να σε ρωτήσω για όλες αυτές τις εικόνες που είδαμε και για τις λαιλασίες και καταστημάτων τροφίμων. Οι άνθρωποι δεν έμειναν σίγουροι ότι θα λάβουν πακέτο βοήθειας από αυτά που διανέμει η κυβέρνηση? Δεν είναι αρκετά, περιέχουν ελάχιστα φαγητά. Τι πυροδότησε και αυτές τις αντιδράσεις του κόσμου?
Λοιπόν, το κράτος καταρχήν μας βοηθάει δίνοντάς μας κάποια τρόφιμα. Προσωπικά εγώ, γιατί τώρα δεν ξυστά, σε κάθε πολυκατοικία μπορεί να έχουν λάβει διαφορετικά τρόφιμα, έχω λάβει γάλα, κοτόπουλο, λαχανικά, λάδι, για να μας βοηθήσει το κράτος στις δύσκολες ώρες. Τα σούπερ μάρκετ είναι κλειστά και υπολειτουργούν. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να διαλέξω ό,τι προϊόντα θέλω να αγοράσω. Το σούπερ μάρκετ φτιάχνει συγκεκριμένα πακέτα με συγκεκριμένα προϊόντα ήδη ανάγκης, τα οποία κοστίζουν μια χίτιμη και εσύ μπορείς αυτά να τα αγοράσεις και ο εθελοντής θα εκτελέσει την παραγγελία, γιατί γίνονται ομαδικές παραγγελίες με βάση την πολυκατοικία. Όταν φτάνουν στο συγκρότημα, τα παραλαμβάνει ο εθελοντής μαζί με τον βοηθό και μετά εμείς κατεβαίνουμε στο ισόγειο της πολυκατοικίας.
Και ο καθένας παίρνει την παραγγελία. Ελένη, εσύ μου έλεγες ότι έχεις ένα μωρό 9 μηνών. Το Χάρη.
Ναι.
Βάζεις την παραγγελία σου κάτι συγκεκριμένο, ζητάς για το μωρό και στο φέρνουν? Έχεις αυτή τη δυνατότητα?
Να σας πω την αλήθεια, στην αρχή που ήταν 1 με 5, επειδή μας το είχαν πει λίγο νωρίτερα, είχα παραγγείλει, είχα αρκετό γάλα για το μικρό και ό,τι χρειαζόταν. Μετά όμως που παρατείνανε αυτή την καραντίνα, μίλησα εδώ με κάποιους φίλους μου Κινέζους από το συγκρότημα, γιατί το συγκρότημα είναι πολύ μεγάλο, αποτελείται από 69 πολυκατοικίες. Μίλησα μαζί τους και τους είπα πού μπορώ να βρω γάλα, ποιος μπορεί να με βοηθήσει, και μπορώ να σας πω ότι όλοι εδώ πέρα προσφέρθηκαν να μου δώσουν και να αγοράσω από αυτούς γάλα, επειδή είχαν παραπάνω στο σπίτι τους. Στη συνέχεια όμως, επειδή βλέπανε και οι ίδιοι ότι μπορεί να μην τους φτάσει και αγχωνόντουσαν, γιατί δεν ξέρανε πότε θα τελειώσει
πότε
η καραντίνα,
θα λήξει και αυτό.
Αποφασίσαμε να κάνουμε μια ομαδική παραγγελία, γιατί πλέον δεν μπορεί να αγοράσει ένα και δύο μπουκάλια γάλα. Πρέπει να αγοράσει, σου λέει, ας πούμε, το κατάστημα, πρέπει να κάνει παραγγελία πάνω από 30.
Ναι.
Οπότε μαζευόμαστε όλοι μαζί, κάνουμε μια μαζική παραγγελία.
Και τα μοιράζετε.
Και μετά μας έρχεται στο σπίτι και τα μοιράζουμε. Απλά το πρόβλημα είναι ότι ο λαός. Εντάξει, κάποιοι από αυτούς έχουν εξαγριωθεί ίσως, δεν τα έχω δει και εγώ με τα ίδια μου τα μάτια, γιατί όντως δεν είναι επαρκή τα πακέτα που φτιάχνουν. Δηλαδή, φανταστείτε, εγώ βάζω ξυπνητήρι στο κινητό μου για να μπορέσω να είμαι 9 ακριβώς πάνω από το κινητό, να δω την εφαρμογή, να δω τι έχει, να προλάβω να αγοράσω.
Να κατέβεις. Εσύ μας λες ότι προσωπικά δεν έχεις βιώσει εμπειρία με βίες ή ακραίες καταστάσεις ή με βία rapid test, γιατί οι εικόνες που έχουν γίνει viral και που βλέπουμε και στα πρακτορία και αυτά που διαβάζουμε είναι εικόνες μιας οργουελικής πραγματικότητας. Τα είχαμε ξαναδεί και στη Γουχάν, βέβαια, με τους ανθρώπους που τραβούν άλλους ανθρώπους με δαγκάνες. Διαβάζαμε και για παιδιά που απομακρύνονται από τους γονείς τους.
Να σας πω, εγώ δεν έχω δει τέτοιες καταστάσεις με τα rapid test. Απλά θεωρώ ότι εάν βγει μια ανακοίνωση και σου λέει σήμερα μεταξύ 3 με 4 θα έρθουμε να σου κάνουμε το τεστ, εάν εσύ κατέβεις, ακολουθείς τις οδηγίες και κάνεις το τεστ και δεν αντιδράσεις, δεν νομίζω ότι θα έχεις πρόβλημα. Και ίσως γι' αυτό το λόγο και εγώ δεν έχω δει τέτοιες δύο καταστάσεις εδώ στο συγκρότημα συνεργάτη μου. Για το θέμα που αναφέρονται για τα παιδιά, ισχύει ότι όντως ναι, είναι μακριά το παιδί από τη μητέρα, αλλά επειδή ο κόσμος εξαγριώθηκε, η κυβέρνηση το άλλαξε όλο αυτό και είπε ότι τα παιδιά που είναι κάτω από 7 ετών έχουν δικαίωμα να βρίσκονται μαζί με τους γονείς.
Με τους γονείς. Έχουμε λοιπόν μια ψυχολογική, υπάρχει μια ψυχολογική ένταση. Όλα αυτά τα πράγματα τα δύο τελευταία χρόνια έχουν λειτουργήσει σωρευτικά, το καταλαβαίνουμε. Θα ήθελα λίγο να μας διευκρινίσεις και να μας πεις τι ισχύει με τα κτίρια κατοικιών που έχουν μετατραπεί σε κέντρα καραντίνας, γιατί και εκεί από μια άλλη οπτική είδαμε τους πολίτες να αντιδρούν.
Δεν το γνωρίζω αυτό τι έχει γίνει. Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι συνέχεια προσπαθούν να φτιάχνουν καινούριους χώρους για να μπορέσουν να βάλουν τους ανθρώπους που έχουν κορονοϊό. Ξέρω ότι χρησιμοποιούν εκθεσιακούς χώρους που τους μετατρέπουν και επειδή τώρα πλέον στη Σαγκάη δεν υπάρχει χώρος άλλος για να δεχτεί τον κόσμο που έχει κορονοϊό, τους στέλνουν σε άλλες πόλεις όπως για παράδειγμα στον Ίνγκο.
Μας έλεγες λοιπόν, Ελένη, εσύ ότι έχεις φίλους και Κινέζους και άλλους ανθρώπους, γιατί ζεις ένα χρόνο και δραστηριοποιείσαι επαγγελματικά, είσαι επιχειρηματίας στη Σαγκάη. Τι συζητάτε μεταξύ σας, ποια είναι η γνώμη και των άλλων ανθρώπων που είναι διαφορετικής πολιτισμικής ταυτότητας?
Να πω την αμαρτία μου, τώρα με τους φίλους μου τους Κινέζους δεν πολύ μιλάμε, γιατί όλοι είμαστε λίγο πιεσμένοι. Λίγο η τηλεργασία, λίγο το μαγείρεμα, το καθάρισμα, η φροντίδα του παιδιού, άλλες υποχρεώσεις. Δεν έχουμε το χρόνο, γιατί μάλιστα από κάθε πολυκατοικία υπάρχουν 2-3 εθελοντές οι οποίοι αναλαμβάνουν να κάνουν πολλά πράγματα για να μπορούμε εμείς να είμαστε OK στην καθημερινότητά μας. Οπότε ολονών μας το πρόγραμμα είναι βαρημένο.
Έχεις και εσύ εθελοντική αναλάβει τέτοια δράση και εργασία?
Εγώ δεν έχω αναλάβει εθελοντική λόγω του γεγονότος ότι τα κινέζικά μου είναι σε πολύ βασικό επίπεδο και θα τους δυσκολέψω πάρα πολύ. Γιατί, εντάξει, ναι, μεν μιλάνε αγγλικά αρκετοί από εδώ, αλλά είναι δύσκολο να μιλάς τη γλώσσα.
Οπωσδήποτε. Ναι. Και χρειάζεται να μην δυσκολεύονται τα πράγματα.
Ναι, γι' αυτό δεν έχω ζητήσει να τους βοηθήσω. Από φίλους μου τώρα ξένους. Τίποτα, απλά λέμε ότι η υπομονή πρέπει να το υποστούμε όλο αυτό, να κάτσουμε, να περιμένουμε. Η χώρα σίγουρα για κάποιο καλό σκοπό το κάνει, δεν θέλει το κακό του λαού και προσπαθεί ο ένας με τον άλλον να εμψυχώσει τον φίλο του, γιατί
σε αυτή την περίοδο
η ψυχολογία να πέσει. Ναι.
Τι μεταδίδει τηλεόραση και τι ανεβάζουν στα social media, ας πούμε, influencer που είναι influencers στη Σαγκάη, γιατί εδώ οι εικόνες που βλέπουμε είναι από ένα θράψμα της πραγματικότητας. Γι' αυτό θα ήθελα να σε ρωτήσω τι βλέπεις και αν πολλές φορές βλέπεις κάτι στα media και σκέφτεσαι είναι αλήθεια, συμβαίνει αυτό και εγώ δεν έχω πάρει είδηση.
Εντάξει, βλέπω ότι έχω κάτι βιντεάκια που ανεβάζουν είτε σε διάφορα groups είτε σε διάφορα mini programs κτλ. Αλλά δεν ξέρω αν όλα αυτά είναι αλήθεια ή όχι. Σοκάρομαι κι εγώ με κάποια από αυτά. Αλλά γενικότερα να βλέπω τα αξιόπιστα κανάλια, γιατί υπάρχουν και fake news φυσικά. Όπως για παράδειγμα το CCTV, δεν έχω κάτι να τα δω, γιατί τα κινέζικά μου, όπως είπα και προηγουμένως, είναι σε βασικό επίπεδο. Οπότε
αλλά θα έβλεπες τα ρεπορτάζ, θα έβλεπες την εικόνα.
Είναι 9 μηνών που θέλει full time
φροντίδα, οπωσδήποτε.
Είναι λίγο δύσκολο.
Και για να σε αποδεσμεύσουμε, θα ήθελα κλείνοντας να μας πεις πόσα είναι τα κρούσματα τώρα, αν υπάρχει μια αποκλιμάκωση στη χώρα και αν και τι φοβούνται οι αρχές, αν φοβούνται και νέες μεταλλάξεις. Γιατί η αίσθηση στη Δύση είναι ότι συμπεριφέρονται στη Σαγκάη σαν να ζουν τον κορονοϊό μια πρώτη φορά, την πρώτη φορά.
Τα κρούσματα εδώ πέρα έχουν αρχίσει και μειώνονται. Δηλαδή ήταν 26.000 και τώρα πρέπει να έχουν πάει γύρω στους 19.000-20.000 τα κρούσματα. Απλά εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι δεν ξέρω ποια μετάλλαξη της όμικρον είναι αυτή. Απλά έχει καταλάβει εδώ πέρα η κυβέρνηση ότι εξαπλώνεται πολύ γρήγορα, χωρίς όμως να υπάρχουν θάνατοι. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθεί, επειδή έχει τόσους χιλιάδες κατοίκους.
Με το σκληρό lockdown.
Ναι, να μην επεκταθεί αυτό και στις άλλες πόλεις και μετά γεμίσει ολόκληρη η Κίνα. Αυτό προσπαθεί να κάνει. Και με τα εμβόλια που μας έχουν βάλει και έχουμε κάνει, που σχεδόν το 99% είναι όλοι εμβολιασμένοι και με τις τρεις δόσεις, δόξα τω Θεώ δεν έχουμε θανάτους.
Αυτό. Και θα κρατήσουμε αυτό. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Να σε ευχαριστήσω πολύ για την πραγματικότητα της Σαγκάης που μας μετέφερε σήμερα.
Εγώ
καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Ήταν η Ελένη Οικονόμου από τη Σαγκάη. Οι πρακτικές αυτές που βλέπουμε, διαβάζουμε και ακούμε, αν είναι αληθινές όλες είναι αποκρουστικές και δεν ξέρω πώς και αν αυτές οι επιλογές ισορροπούν στην αυτή τη λεπτή γραμμή μεταξύ ασφάλειας και προστασίας ή είναι μια ξεκάθαρη, αυτό το είπα και το ξαναείπα, μορφή οργουελική κοινωνικού ελέγχου και συντριβής της ανθρώπινης υπόστασης.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κάθε Μάρτι, κάθε Απρίλη, κάθε Μάη, το τρενάκι της ψυχής μου ξεκινάει και στις νιώτης με γυρίζει τα λιμέρια στα μεγάλα τα ζεστά μου καλοκαίρια. Τα γλυκά μου βασανάκια, τα νησιάτικα μου ραγίζουν την καρδούλα κυριακάτικα. Μου ραγίζουν την καρδούλα κυριακάτικα. Τα γλυκά μου βασανάκια, τα νησιάτικα. Κάθε Μάρτι, κάθε Απρίλη, κάθε Μάη, γελιδώνει η καρδιά μου και πετάει. Και θυμάμαι κάτι αγάπες περασμένες, γελαστές και τρυφερές και πονεμένες. Τα μου βασανάκια, τα νησιάτικα μου ραγίζουν την καρδούλα κυριακάτικα. Μου ραγίζουν την καρδούλα κυριακάτικα. Τα γλυκά μου βασανάκια, τα νησιάτικα.
Να είμαστε λοιπόν στο 10 και 35. αλλάζουμε σελίδα και κλίμα, αλλάζουμε ημιωρό, καλημερίζουμε και χαλωσορίζουμε και εσάς που είστε τώρα στην παρέα του Δεύτερου, στην παρέα του Νάμαστε. Επειδή μου γράφετε λοιπόν πάρα πολλά μηνύματα για το Πάσχα στο χωριό, φαίνεται να επιστρέφει το Πάσχα στο χωριό, όμως μοιάζει να είναι πανάκριβο. Αυτό μου γράφετε στα μηνύματά σας, ότι το αρνί είναι πάρα πολύ ακριβό, ότι στα ύψη έχουν φτάσει οι τιμές των καυσίμων. Μου λέτε ότι είστε στεναχωρημένοι γιατί μόνο ένας στους τέσσερις θα σου βλύσει φέτος. Λοιπόν, να σας κρατήσω εγώ εκτός συνόρων, να πάμε στη Βοστόνη, αφού δεν μπορούμε να πάμε στο Πάσχα στο χωριό, γιατί στη Βοστόνη η Ελευθερία Καρακατσίνα έχει δείξει στους Αμερικανούς ένα ωραίο πρόσωπο της Ελλάδας και της ελληνικής φύσης. Τους κερνάει ένα φλιτζάνι ελληνικών υπερβοτάνων, έχει ιδρύσει το brand Greek Super Herbs και είναι μαζί μας. Ελευθερία, καλή σου μέρα και να είμαστε παρέα με τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης και με σένα, για να τα πούμε με βότανα και με συμπάθεια.
Καλημέρα από Βοστόνη. Τα Greek Super Herbs είναι στην ουσία οι καλύτεροι συνδυασμοί βοτάνων, εξού και το όνομα ελληνικά υπερβότανα. Και σκοπός μου μέσα από αυτούς τους συνδυασμούς είναι να καλύψω τις ανάγκες που έχουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, όπως είναι η συγκέντρωση, η ενέργεια, ένας καλύτερος και πιο ποιοτικός ύπνος, λιγότερο άγχος και ούτω καθεξής.
Ελευθερία, γεννήθηκε η ιδέα σου για τα ελληνικά υπερβότανα πίνοντας ένα φλιτζάνι τσάι?
Η ιδέα μου γεννήθηκε πράγματι πίνοντας ένα φέψιμο εδώ, στην Αμερική, το οποίο όμως δεν είχε κάποιο άρωμα ή γεύση που να θυμίζει βότανο. Όσοι γνωρίζουν από βότανα θα ξέρουν ότι ένα ποιοτικό βότανο μοιάζει σαν αποξηραμένη σαλάτα, και εδώ αυτά που έβρισκα ήταν σκόνη σε σακουλάκια. Επομένως το θεώρησα σχεδόν άδικο να μην γνωρίζει ο κόσμος εδώ την αξία των ελληνικών βοτάνων και δει των καλύτερων συνδυασμών τους.
Όταν ξεκίνησες να ασχολείσαι και να ερευνάς τα βότανα, μήπως ανακάλυψες ένα στοιχείο που σε εξέπληξε, μια ιστορία βοτανολογίας ή κάποιο μύθο που δεν γνώριζες?
Στην έρευνά μου, η οποία πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια ερευνητών από το Harvard, ανακάλυψα τα αμέτρητα ωφέλη που έχουν τα βότανα για την υγεία μας. Το πώς, για παράδειγμα, το απλό και ταπεινό χαμομήλι μπορεί να δράσει και να βοηθήσει φλεγμονές. Ότι έχει αντιφλεγμονώδεις, επουλωτικές, αντισηπτικές, αντισπασμωδικές, αλλά και ηρεμιστικές ιδιότητες. Και πολλά άλλα που δεν βλαβαίνουμε, πιστεύω, να πούμε τώρα. Ή το δίκταμο, που φυτρώνει μόνο στην Κρήτη παγκοσμίως, το οποίο και θεωρείται αποτελεσματικό φάρμακο για τις στομαχικές διαταραχές και γι' αυτό άλλωστε είναι και γνωστό ως στομαχοβότανο.
Με σπουδές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πώς αποφάσισες να κάνεις το βήμα από το χώρο των media σε ένα καινούριο χώρο, στείνοντας όλη την επιχείρηση για τα υπερβότανα από το μηδέν?
Δεν θα έλεγα ότι έχω μετακινηθεί τελείως από το χώρο του marketing, καθώς βοηθάω ως creative director μικρές ελληνικές εταιρείες εδώ στην Αμερική και τελώ χρέη αρχισυντάκτριας σε ένα ομογενειακό website ονόματι Hellenic Daily News που έχει βάση του τη Νέα Υόρκη. Αλλά και για την επιχείρησή μου, για τα Greek Super Herbs, εξακολουθώ να εργάζομαι σε εισαγωγικά στο χώρο του marketing και όχι μόνο, καθώς χρειάστηκε να στήσω όλο το site από το μηδέν, να συντάξω όλα τα απαραίτητα κείμενα, να βγάλω φωτογραφίες, να στήσω τις διαφημίσεις, να κάνω το branding και να στηρίζω καθημερινά όλη αυτή την ενέργεια μόνη μου. Τα βότανα είναι κάτι που αγαπούσα και αγαπώ, γιατί λατρεύω τη φύση και τα θεωρώ στο καλύτερο παράδειγμα επαφής με αυτή. Επομένως, τα μίντια ουσιαστικά με βοήθησαν και με βοηθούν να επικοινωνώ όλο αυτό.
Ας πάμε και στο επιχειρηματικό κομμάτι τώρα, Ελευθερία. Ποιες ήταν οι δυσκολίες στις Ηνωμένες Πολιτείες για να δημιουργήσεις την επιχείρησή σου? Θέλω να σε ρωτήσω αν είχες αρχικό κεφάλαιο, πώς στοιχειοθέτησες τα στοιχεία σχετικά με τις ιδιότητες των βοτάνων και πώς επιλέγεις τα βότανα από παραγωγούς στην Ελλάδα.
Οι δυσκολίες ήταν αρκετές, αλλά όχι απροσπέλαστες. Να σημειώσω εδώ ότι τα γραφειοκρατικά και οι χρόνοι που απαιτούνται στην Αμερική είναι τα δεκαπλάσια από αυτά που απαιτούνται στην Ελλάδα. Οπότε καλά είμαστε. Αλλά με τόσο μεγάλη διαφορά στον πληθυσμό είναι και κάπως λογικό και επόμενο. Όσο και το κεφάλαιο, είχα ένα αρκετά μικρό κεφάλαιο και αυτό ήταν οι οικονομίες που είχα κάνει όλα αυτά τα χρόνια που εργάζομαι. Όπως είπα, τα πάντα πέρασαν από το χέρι μου, επομένως δεν χρειάστηκε να πληρώσω κάποιον για να με βοηθήσει στο στήσιμο της ιστοσελίδας ή στο περιεχόμενο που δημιουργώ γύρω από τα Greek Super Herbs. Αρχικά έκανα μια μικρή παραγγελία 18 συνολικά βοτάνων από μικρούς Έλληνες παραγωγούς, που φυσικά σέβονται τη γη που καλλιεργούν, και έτσι ξεκίνησα σιγά σιγά. Να πω εδώ ότι ο όρος βιωσιμότητα είναι το α και το μέγα για εμένα, και όποια κίνηση κάνω ή απόφαση παίρνω, στηρίζεται και βασίζεται σε αυτό.
Ποια είναι λοιπόν τα ελληνικά υπερβότανα που βρίσκουν το δρόμο τους από τη φύση της Ελλάδας στο σαλόνι σου και στο σπίτι σου, τι προσφέρουν και θέλω να μας πεις και ποια έχουν τη μεγαλύτερη επιτυχία στην αμερικανική αγορά.
Συνολικά εισάγω 18 υπερβότανα, οι συνδυασμοί των οποίων προσφέρουν ενέργεια, συγκέντρωση, χαλάρωση, ευεξία, καλύτερη χώνευση, καλύτερη ποιότητα ύπνου. Και αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη επιτυχία σίγουρα είναι το μείγμα του ανοσοποιητικού συστήματος, immune system όπως το ονομάζω εδώ, το οποίο περιέχει τσάι του βουνού, λουίζα και φασκόμηλο.
Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας, γιατί δηλαδή στην Αμερική προτιμούν τα ελληνικά υπερβότανα όταν έχουν και αρκετά και από τις Ινδίες και Ινδιάνικα βότανα. Ποιο είναι δηλαδή αυτό το ελληνικό USP που τα βοηθά να διεισδύσουν στην αμερικανική αγορά?
Θα έλεγα η αυθεντικότητα. Ο κόσμος που είτε είχε ζήσει, είτε είχε επισκεφθεί την Ελλάδα, είτε απλά γνωρίζει τα ωφέλη της μεσογειακής διατροφής, η οποία παρεπιπτόντως ψηφίστηκε για 5η συνεχή χρονιά ως η καλύτερη διατροφή παγκοσμίως, θέλει με μεγάλο ζήλο να βάλει στη ζωή του τα ελληνικά υπερβότανα. Δεν έχω κάποιο φυσικό κατάστημα να πω. Όλα γίνονται μέσα στο και από το σπίτι μου, όπου και δημιουργώ, αναμειγνύω, πακετάρω και αποστέλλω τα βότανα. Αυτό μου δίνει την ευκαιρία να μπορώ να επικοινωνήσω μέσα από κείμενα όλα αυτά τα ωφέλη που προανέφερα, αλλά και να συστήσω στον κόσμο μία διαφορετική και πιο φυσική πλευρά της Ελλάδος, μιλώντας για τη φύση και τα βουνά της και όχι για τις ταβέρνες της, για παράδειγμα.
Ελευθερία, η τροφή είναι φαρμάκι και φάρμακο. Νομίζεις το έχουμε διαπιστώσει πια σε κάποιο βαθμό και είμαστε έτοιμοι περισσότερο να στηρίξουμε αυτή τη βιώσιμη διατροφή την οποία πρεσβεύεις και εσύ και τον πλανήτη μας ή παραμένουμε έτοιμοι να τον φάμε?
Δεν μπορώ να δηλώσω ειδήμων σε αυτή την ερώτηση. Βάσει στατιστικών και ερευνών βέβαια φαίνεται ότι κυρίως οι νεότερες γενιές είναι πιο προσεκτικές στις τροφές που καταναλώνουν. Τόσο βάσει των συστατικών και της θρεπτικής τους αξίας, αλλά και βάσει του τρόπου και των μέσων που φτάνουν στο πιάτο τους και εκεί έρχεται και ο όρος της βιωσιμότητας. Προσωπικά ακολουθώ μια διατροφή βασισμένη στα λαχανικά, τα φρούτα και τα όσπρια. Η αγάπη και ο σεβασμός που έχω για τα ζώα αλλά και για τη φύση δεν με αφήνει προφανώς να καταναλώσω κρέας και ζωικά παράγωγα, το θεωρώ παράλογο. Και βάζω μέσα και τη φύση καθώς η εκτροφή των ζώων και η κατ' επέκταση μεγακτηνοτροφία έγινε παγκοσμίως η κύρια πηγή μόλυνσης και περιβαλλοντικής καταστροφής. Με αυτό καταλήγουμε κάπως στο συμπέρασμα ότι όσο δεν ακολουθούμε χορτοφαγικές διατροφές, τόσο περισσότερο τρώμε σε εισαγωγικά και ίσως κυριολεκτικά τον πλανήτη μας.
Ενώ μου ακούγονται όλα αυτά γοητευτικά, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω αν τελικά η χρήση των βοτάνων και των ροφημάτων στοχεύει περισσότερο στο μυαλό μας, ότι δηλαδή κάνουμε κάτι καλό για τον εαυτό μας ή ακολουθούμε κι εμείς μια αρχαία φιλοσοφία που έχει γίνει τάση της εποχής. Γιατί στην πραγματικότητα, για να προσλάβουμε τα συστατικά που απαιτούνται για τη βελτίωσή μας από το χαμομήλι, για παράδειγμα, δεν είναι αρκετό ένα φλιτζάνι, αλλά μάλλον ένα λιβάδι.
Ακόμα και τα φάρμακα λειτουργούν σε ένα επίπεδο ως πλασίμπο, ακόμα και αν οι λειτουργίες τους είναι κλινικά αποδεδειγμένες. Τα βότανα έχουν επίσης κλινικά αποδεδειγμένα ωφέλη, όπως για παράδειγμα το σπαθόχορτο, το οποίο λειτουργεί ως ήπιο αντικαταθληπτικό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να τα θεωρήσουμε υποκατάστατα της δυτικής ιατρικής και φυσικά μιας ισορροπημένης διατροφής. Όσο για τις τάσεις της εποχής, δεν θεωρώ ότι τα βότανα και τα αφεψίματα της γιαγιάς ανήκουν σε μία από αυτές. Θα έλεγα ότι είναι περισσότερο μία φιλοσοφία που αξίζει να ανακαλυφθεί.
Ελευθερία, με τα υπερβότανά σου προβάλλεις ένα ωραίο πρόσωπο της Ελλάδας στο εξωτερικό. Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να έχετε μία όμορφη συνέχεια.
Είναι η αγάπη μια ζωή που σπαρταράει. Είναι μια μάνα που την πνίγει ο καημός. Είναι ένας άγγελος που πέφτει και πονάει. Είναι το αίμα που δακρύζει κι ο Θεός. Το φως που γίναμε τη νύχτα την νικάει. Είμαστε μάτια μου η γη κι ο ουρανός. Αυτό το μίσος μόνο με ρωτά περνάει. Έτσι γεννιέται η ελπίδα
κι ο σασμός. Ελπίδα και σασμός. Είναι ο ήλιος που φοβάται να γελάει, είναι ο πατέρας που θρυνεί γονατιστός. Πάμε να σβήσουμε αυτό που μας πονάει, να πλύνουμε τα λάθη που γεννά ο θυμός. Το φως που γίναμε τη νύχτα τη νικάει, είμαστε μάτια μου η γη και ο ουρανός. Αυτό το μίσος μόνο με ρωτά περνάει, έτσι γεννιέται η ελπίδα κι ο σασμός. Ελπίδα και σασμός. Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει, είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Μεσημέρι στις Ακρόπολης τα μέρη από νηλιστές κάναν τις πέτρες τις ζεστές λιμέρι. Στο μοναστηράκι βαβαροί χωροφυλάκι μες στην αντιλιά χορεύουν μπρος το βασιλιά συρτάκι. Στην Κρήτη και στη Μάνη θα στείλουμε φυρμάνι σε πολιτείες και χωριά. Θα στείλουμε φυρμάνι να'ρθούν οι πολιτσμάνι να κυνηγήσουν τα θεριά. Κάτω στο λιμάνι τραγουδάνει πολιτσμάνι, ήρθαν τα παιδιά μ' έχουν ακόμα την καρδιά στη μάνη. Ήρθανε την Τρίτη τα παιδιά του Ψιλορίτη, πίνουν τσικουδιά μ' έχουν ακόμα την καρδιά στην Κρήτη. Στην Κρήτη και στη μάνη εστήλαμε φυρμάνι σε πολιτείες και χωριά. Εστήλαμε φυρμάνι κι ήρθανε πολιτσμάνι και διώξαν όλα τα θεριά.
Να είμαστε κι εμείς, να είμαστε στην πλατεία Συντάγματος που έχει ξεκινήσει να μεταμορφώνεται σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, το οποίο θα είναι έτοιμο σε πολύ λίγο, λίγο μετά τις 11, και σήμερα εκεί θα φιλοξενηθεί ένα αληθινά ξεχωριστό τουρνουά. Ποδοσφαιριστές θα είναι όλοι αυτοί, όλοι εμείς που αγαπάμε το παιχνίδι και τη ζωή, και διαιτητές θα είναι οι πολιτές του περιοδικού δρόμου Σχεδία. Με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το ξεχωριστό τουρνουά που βάζει ένα γκολ στους διαχωρισμούς, το περιοδικό δρόμου Σχεδία έχει προσκαλέσει τους αγοραστές του και όλους μας για να γιορτάσουμε σήμερα τη συμπλήρωση 15 χρόνων ζωής του Σχεδία, αυτού του πρωτοποριακού περιοδικού, αλλά και του project του κοινωνικού ποδοσφαίρου «Βάζουμε ένα γκολ στη φτώχεια». Μιλήσαμε με τον Χρήστο Αλεφαντή, που είναι ο διευθυντής σύνταξης του περιοδικού Σχεδία, όπως και τις άλλες φορές που έχει διοργανωθεί αυτό το τουρνουά, και μας έλεγε ότι με αυτή την μπάλα, με το παιχνίδι αυτό και τη διαδικασία, γίνονται οι νίκες και εκτός γηπέδων. Η Εθνική Αστέγων που έχει δημιουργηθεί είναι ένα κοινωνικό project πάρα πολύ μεγάλο και είναι άλλη μια ευκαιρία και αυτό το τουρνουά σήμερα να μιλήσουμε όλοι μας για όλα αυτά, όλα εκείνα που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν. Έτσι λοιπόν, στην πλατεία Συντάγματος έχει ξεκινήσει να στείνεται ένα γήπεδο 5x5, ο 984 συμμετέχει με τη δική του ομάδα και ντύνει και μουσικά την εκδήλωση, και θα περάσουν και θα παίξουν διάφορες ομάδες, η ομάδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, άλλες ομάδες από δομές αλληλεγγύης, και υπάρχει και η δυνατότητα και για όποιον άλλο επιθυμεί να συμμετέχει στο τουρνουά. Θα δίνεται ο απαραίτητος εξοπλισμός. Στην οδό Κολοκοτρών, οι άνθρωποι της Σχεδίας, στο νούμερο 56, οι άνθρωποι της Σχεδίας είναι έτοιμοι να καλοδεχτούν τους επισκέπτες και να ξεκινήσει αυτή η γιορτή. Για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο έχουν μια μοναδική ιδιότητα, να κάνουν τις ζωές όλων καλύτερες, και να σας πω ότι η ελληνική ποδοσφαιρική ομάδα Αστέγων έχει χαρακτηριστεί σύμβολο ελπίδας, έχει γίνει θέμα σε ντοκιμαντέρ που της έχει αφιερώσει η FIFA, συμμετέχει σε όλους τους αγώνες και τις δράσεις, και βλέπουμε ότι με τέτοιες δράσεις οι άνθρωποι όλοι μαζί κάνουμε νίκες ζωής.
Θεσσαλονίκη, Σαββατόβραδο κι Απρίλης, και να μου δίνεις τον καημό μ' απλό χεριά, σε κάποια απόμερη γωνιά της Νέας Κρίνης, με το τζουμπόξ να με γυρίζεις τα παλιά. Σε κάποια απόμερη γωνιά της Νέας Κρίνης, με το τζουμπόξ να με γυρίζεις τα παλιά. Ένα ρεμπέτικο θα ρίξω την ψυχή μου, να ξεγελάσω το χαμένο το καιρό. Ήτανε κάποτε η άνοιξη δική μου, ήμουνα κάποτε Απρίλη σου εγώ. Ήτανε κάποτε η άνοιξη δική μου, ήμουνα κάποτε Απρίλη σου εγώ. Θεσσαλονίκη κι απ' το κάστρο το βραδάκι, να σ' αγναντεύω και να λιώνω σαν κερί. 18 χρόνο τρελό παλικαράκι, με το μεράκι σου να πηγαίνω στη ζωή. 18 χρόνο τρελό παλικαράκι, με το μεράκι σου να πηγαίνω στη ζωή. Με το μεράκι σου να πηγαίνω στη ζωή.
Να Να είμαστε λίγο πριν το τέλος για σήμερα, να είμαστε με τις μπάντες. Να είμαστε με ένα ανοιχτό μουσικό κάλεσμα από την ΕΡΤ για όλους εσάς που είστε μαθητές γυμνασίου ή λυκείου ή μέχρι 18 ετών, έχετε μία μπάντα με τους φίλους σας και παίζετε οποιαδήποτε είδος μουσικής. Rock, funk, garage, παραδοσιακά, ρεμπέτικα, trap και hip hop. Αν λοιπόν έχετε μπάντα, παίζετε μουσική και είστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα, μπορεί να στείλετε ένα μουσικό demo και να μπείτε στην ΕΡΤ με τις μπάντες και να κάνετε την πρώτη σας επαγγελματική ηχογράφηση. Είναι μια πρωτοβουλία του νεανικού προγράμματος της ΕΡΤ, μια πρωτοβουλία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, όπως αυτή ξέρει να λειτουργεί, και να ανοίγει τα στούντιο σε νεανικά συγκροτήματα να κάνουν εντελώς δωρεάν την πρώτη τους επαγγελματική ηχογράφηση βιντεοσκοπημένη, με στόχο να αναδειχθούν νέα μουσικά σχήματα, σχήματα που δημιουργούνται καθημερινά σε σχολεία, είτε μέσα από δικές τους πρωτότυπες συνθέσεις, είτε μέσα από διασκευές αγαπημένων τραγουδιών. Να σας δώσω μερικές πληροφορίες, αλλά αναλυτικά τους όρους συμμετοχής μπορείτε να τους δείτε στο RGR. Έτσι λοιπόν, οι καλύτερες μπάντες θα επιλεγούν από μια ειδική επιτροπή που θα αποτελείται από στελέχη της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, και αυτές οι μπάντες θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν δωρεάν την επαγγελματική ηχογράφηση, η οποία θα ανέβει στη συνέχεια στο Netflix. Να σας πω ότι τα μουσικά συγκροτήματα δεν πρέπει να έχουν επαγγελματική δραστηριότητα, και αυτό που πρέπει να κρατήσετε, αν θέλετε να μπείτε κι εσείς με τις μπάντες στο Netflix, είναι ότι πρέπει να αποστείλετε το υλικό σας σύντομα. Μπορείτε λοιπόν να δείτε τις πληροφορίες συμμετοχής στο ert.gr και να παίξετε τη μουσική σας. Έτοιμοι λοιπόν να σας αποχαιρετήσουμε, καθώς ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ και εσείς όλοι είστε έτοιμοι να πάτε εκεί που λένε τραγούδια. Από τον Νίκο Τσιπλάκη λοιπόν, που σήμερα ρύθμιζε τους ήχους και τις μουσικές του Νάμαστε, και την Ιωάννα Νιαώτη, να έχετε ένα πολύ καλό Σάββατο, ένα πολύ καλό Σάββατο του Λαζάρου, και μην ξεχνάτε, εμείς αύριο έχουμε ραντεβού, πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο, να πούμε Νάμαστε παρέα. Γεια σας.
Εκεί στο νότο που τρίζει ο θάνατος και η αγάπη κάνει κρότο, σαν άδειο κάθισμα ταξίδεψα για χρόνια, ψάχνοντας να βρω το κατάλληλο κορμί. Εκεί στα φώτα έβρισκει η νύχτα τα σημάδια της τα πρώτα. Είχα ξεμείνει από τσιγάρα και συμπόνια, και εσύ με κέρασες καπνό με ένα φιλί. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Σωπαίνεις, θυμάσαι, και μεθυσμένη μες στον ύπνο σου γελάς. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Εκεί στο νότο, εκεί μου κλήρωσε ο έρωτας το λότο, κουλουριασμένο σαν τη σάβρα στη σκιά του. Σαν νόμισμα έπεφτα στο μαύρο σου βυθό. Κλωμάκα τηλιά,
Άναβε η φτώχεια σου τα τάισε με ζήλια. Μα συλλαβίζαν σ' αγαπώ τα φωκητά σου. Σαν ένα άρρωστο στην κούνια του μωρό. Yeah.